blaðsíða 27. Áttundi kafli. Kirkjustarfið. Efst á síðunni er mynd. Undir henni stendur. Hallgrímskirkja í Reykjavík er stærsta kirkjubyggingin á Íslandi. Hún er nefnd eftir séra Hallgrími Péturssyni sem orti Passíusálmuna. Orðið kirkja getur bæði átt við samfélag kristinna manna og bygginguna sem það notar fyrir starfsemi sína. Byggingin er líka kölluð guðshús því þar eru haldnar guðsþjónustur og ýmsar aðrar helgiathafnir fara þar fram.